Jozef Sedlák je dlhoročný poľnohospodársky novinár. Od roku 1977 pôsobí v denníku Pravda, a to nepretržite, už takmer 50 rokov. Od roku 1995 vedie aj stavovskú organizáciu poľnohospodárskych novinárov, ktorú poslucháči môžu poznať pod názvom Klub poľnohospodárskych novinárov, ktorý každoročne organizuje aj súťaž poľnohospodárskych manažmentov Top Agro Slovensko. S Jozefom Sedlákom sme sa stretli na prehliadke slovenského poľnohospodárstva, ktorá je tak trochu mokrá, tak trochu blatistvá. Občas vyjde slnko, sme v Seliciach na celoslovenskom dni poľa. Dobrý deň, pán Sedlák.
Dobrý deň, prajem.
Takýchto prehliadok poľnohospodárskej techniky ste zažili za život veľa. Často to boli stacionárne prehliadky a neviem, napríklad na výstavisku v Nitre. V posledných rokoch sa presúva k tzv. Poľným ukážkám a prehliadkam priamo na mieste. Čo môžu takéto podujatia dať poľnohospodárovi?
No, predovšetkým dobrý príklad. Je to priamo v poli, takže vidia, ako sa rastlina správa v určitých ekologických podmienkach. V tom je prednosť takýchto podujatí. A je tu obrovské množstvo techniky, takže bývalý agrokomplex, ktorý bol prehliadkou možností techniky, ale ktorý sa odohrával prevažne na tých betonových plochách, hoci aj tam boli výstavné polička, tak tuto vidíme rôzne pokusné polička s akcentom na taký alebo onaký moment rozvoja rastlinnej výroby. Takže vidno naozaj to, ktorým smerom sa uberá agrotechnika, výživa, ochrana rastlín. V tomto je prednosť takéhoto podujatia.
Sú niektoré také milníky, ktoré posúvajú ten rezort dopredu z hľadiska technologického, technického alebo aj osivárskeho. Čo je pre vás za to obdobie, ktoré píšete o poľnohospodárstve, také zásadné, kedy nastal zlom pri určitej komodite alebo pri živočíšnej výrobe, kde ste si sám povedali, že od tejto chvíle tu bude inak?
Myslím si, že ten moment súvisel s nástupom mojim na novinársku dráhu. Ja som prišiel takmer pred 50 rokmi a niečo som o poľnohospodárstve už vedel, pretože som vyrastol na šlachtiteľskej stanici a keď povedzme sa vyšlachtili prvé odrody, tak som mal možnosť vidieť, že tie nové odrody boli naozaj o tonu, o dve lepšie. A keď som začal písať, tak som mal možnosť chodiť po poľnohospodárskych podnikoch, vtedajších špičkových roľnických družstvách, treba z Ostrov pri Piešťanoch, alebo Trebatica, alebo na južnom Slovensku agrokomplex Čalovo, dnes teda Veľký Meder. To boli firmy, ktoré skutočne vedeli aplikovať tie najnovšie poznatky. Predtým, než niekto aplikuje tie nové poznatky, tak ich niekto musí vyskúmať, objaviť. Takže v tom čase pre mňa takými inovátormi veľkými boli šlachtitelia, povedzme pšenice. Osobne som mal možnosť poznať Bohuša Kábrta, to bol veľký šlachtiteľ na šlachtiteľskej stanici Bučanoch, tedy sa to volalo Výskumno-šlachtiteľský ústav. Potom bol Samák a Bartaloš v Solároch. To boli skutočne tri veľké postavy a odhaduje sa, že prínos tých pšeníc vtedy bol okolo 2 miliardy federálnych korún. Čiže naozaj nebol problém vtedy dopestovať 7-8 tón pšenice v tých najlepších rokoch a vtedajšie agronomovia, ako bol Vojto Pálkech v Trebaticiach alebo inžinier Ivan Zahradník v Ostrove pri Piešťanoch, tak to boli ľudia, ktorí naozaj vedeli ten potenciál rozkryť. Dnes, keď sa podívam, tak po 35 rokoch opäť máme iba 7-8 tonové úrody a pred, čo ja viem, 25 rokmi som bol v Holandsku a vtedy už Holandiania dosahovali 10 tonové úrody. Neboli to potravinárske pšenice, aké sme pestovali na Slovensku, ale bolo to 10 tón. Čiže dnes by malo byť pravidlo dosiahnuť aj na Slovensku 10 tón. Samozrejme, že čelíme úplne iným prírodným podmienkam. Zmenila sa poveternostná krivka, keby sme to zobrali. takýmto spôsobom do úvahy. Čiže to je úplne nový faktor, na ktorý musíme reagovať.
To je vlastne aj dôvod, že keď si pozrieme napríklad 5-ročný priemer konca 80. rokov, tak Slovensko už dosahovalo v obilninách približne 5 tón z hektára, čo bol štatistikou vykazovaný priemer. A príklad pri prvovýrobe mlieka, to bolo len 3600 litrov. Tam sme sa posunuli asi na 2,5 násobok, teraz je úplne bežné, čo štatistika vykazuje niekde 8,5 tisíca litrov, ale tá pšenica dáva stále, ten priemer je taký, jak na konci 80. rokov.
Sú niektoré veci, ktoré človek so zdravým rozumom ako by nevedel ani porozumieť tomu, že ako je to možné. Myslím si, že v prípade tej pšenice sú tu rôzne obmedzenia. Nezabúdajme, že vtedy sa hnojilo 256 kg čistých živín na hektár. A pamätám si predsedu jedného družstva, bolo to v Šamoríne, vtedy 4000 hektárové družstvo, a ten mi raz v jednom rozhovore tak úprimne povedal, že my dávame 400 kg čistých živín. Hovorím, a kde to beriete toľké množstvo priemyselného hnojiva? No to, čo si nezoberú z okresu Rožňava, to si zoberieme my z okresu Dunajská Streda, pretože pre nich to bolo ďaleko si zobrať to hnojivo. Čiže aj vtedy fungoval nejaký princíp a snaha intenzifikovať tú výrobu. Často už až išlo sa na hranu samotných možností a otázka je, do akej miery to bolo únosné. Vtedy sa hovorilo, že z hektára by sme mali vyprodukovať okolo 400 až 500 kg v mese. A zoberme si na východoslovenskej nížine, a to chcem povedať, že to vtedajšie poľnohospodárstvo malo ľudí, ktorí rozumeli veci a ktorí pochopili aj omylov, akých sa dopustili. Čiže východoslovenská nížina sa silno meliorovala, boli tam postavené odvodňovacie zariadenia, nulový sklon terénu, čerpacie zariadenia museli prečerpávať vodu z kilometra na kilometer, a vtedy im došlo, že tých 400-500 kg mesa by tam tiež dokázali vyrobiť, len tie depresie, teda preliačeniny území, by bolo treba opäť zaliať vodou alebo nechať tam tú vodu, nech tam vyrazí na povrch. Sú také rybníky, Iňačovské sa im hovorí, kde sa teda možno dnes opäť pestuje ryba, ale opäť je to zase z pohľadu dneška skôr ekologický pohľad na to, pretože chceme zachraňovať prírodu, chceme tam mať aj z jednej strany ryby, ale chceme mať aj vtáctvo. Čiže každé to 10 ročie, ktoré som ja zažil v poľnohospodárstve, vlastne prináša nielen nové možnosti technologického rozvoja, ale my musíme reagovať aj na to, čo sme urobili s pôdou, ako sme sa voči nej správali, a či všetok ten dôraz na to, že chceme byť sebestační, chceme mať to, ono, tamto, možno sme to mohli mať, len tie súvislosti nám unikali a súvislosti sme si mnohé uvedomili, až keď sme sa dostali do kritickej situácie, povedzme, z hľadiska zdravia samotného ľudského, ale aj z hľadiska zdravia pôdy, lebo ľudské zdravie sa začína vlastne zo zdravej životodarnej pôdy, pretože pôda to je ten najväčší dar, ktorý nám príroda tu zanechala.
V období, kedy sa dokáže vlastne spochybniť úplne všetko, je to taká doba postfaktická, dokonca sa to v nejakej štúdii aj tak nazvalo. Spochybňuje sa aj klimatická kríza, klimatická zmena. Hľadal som v jednom materiáli a bol tam popísané leto roku 89. Vraj len jeden týždeň bola teplota vyššia v tej oblasti, hovoríme o okolí Topolčian, vyššia ako 30 stupňov Celzia. Dnes, keď je pod 30 stupňov Celzia, keď idem okolo Nitrianskeho kúpaliska, tak tam nie je žiadna hlava, lebo je zima. Nikto sa nejde kúpať na kúpalisko, keď je pod 30 stupňov. Je naozaj tá klimatická kríza fakt? A ako poľnohospodár sa jej vie prispôsobiť?
Myslím si, že naozaj, ak hovoríme o klimatickej zmene, sme jej svedkami, najmä ľudia narodení krátko alebo v čase druhej svetovej vojny alebo v rokoch 50., čo je môj prípad, lebo naozaj leta rokov 60. a 70. boli iné, ale druhá polovica 80. rokov začínala byť teplejšia, to si uvedomím, bol problém s cukrovou repou, vtedy sa dosahovali horko ťažko 40 tonové úrody a potom prišli roky okolo roku 2000 a medzi 2000 až 2010 a odrazu nebol problém dopestovať 60 až 90 tón cukrovej repy a to sa zberala strojmi. Vtedy za socializmu sa videli dve prekážky, že sú suché leta, čo bol problém tých 80. rokov a potom stroje nedokonale, nevedeli proste orezať dokonale tú cukrovú repu, počet jedincov, suché jary bývali, takisto ako sú dnes. Ale to, že sú leta evidentne teplejšie, ako bývali vtedy, to je tiež pravda. Ale tiež je pravdou to, že nebývalo toľko zrážok v takých krátkých intervaloch, ako bývajú dnes po dlhých obdobiach sucha. V tom je problém vlastne tej klimatickej zmeny, ako čeliť tomuto. Ďalej, keď sa prejdeme po našich poliach a pozorne ich sledujeme, tak mal som kolegu, ktorý hovoril, že pôda by mala byť až zahradkársky pripravená. A dnes pôda naozaj na veľkých rozlohách, na tých veľkých lánoch je pripravená vďaka vynikajúcim strojom, rôznym diskom, kultivátorom a neviem ako vôbec nazvať celú túto dokonalú techniku a najmä vysokovýkonným traktorom, tak pôda je pripravená tak, že ani záhradkár by ju s hrabličkami nedokázal tak pripraviť. To je skutočne excelentné. Otázka je, že aká je štruktúra tej pôdy. Že či si dokážeme, povedzme naozaj, že či dobre zapravujeme kukuričné kvôrovie, pretože sa nám zmenila štruktúra. Otázka je, že prečo máme inú štruktúru rastlinnej výroby, ako sme mali vtedy. Lebo keby sme mali dnes tú štruktúru, ktorú sme mali, povedzme, v rokoch 80., ktoré sú istou nostalgiou za tým, že vlastne všetko si Slovensko vedelo dopestovať, tak by sme boli asi, ako sa to dnes vraví, celý šťastný, celý happy. Ten anglický výraz skoro každý ho pozná, hoci anglicky málo kto z nás ešte stále poriadne rozpráva, ak neráta mladú generáciu. Čiže áno, treba reagovať a myslím si, že tá častá poznámka, že Slovensko ešte stále má relatívne dobré podmienky, mali by sme vedieť ten potenciál lepšie využiť. Je to otázka toho, že do akej miery my neustále upravujeme náš strategický plán, ale ako keby sme si nevedeli jasne povedať, čo vlastne chceme s tou pôdou, ktorá nám zostala, čo na nej chceme pestovať. Pretože otázka znie, že bol 25. výročie Zväzu pestovateľov kukurice a tam odrazu vystala otázka, má zmysel ešte pestovať kukuricu, keď máme za chrbtom Ukrajinu? Má zmysel ešte pestovať pšenicu, keď opäť máme za chrbtom Ukrajinu? To sú otázky, ktoré nastoluje dnešok a ktoré sme si vtedy ani nevedeli predstaviť, že raz budeme čeliť aj takémuto ekonomicko-politickému rozmeru, ktorý bude definovať budúcnosť slovenského poľnohospodára. A nevieme si rady s odpoveďou na túto otázku.
Tieto obavy ale mali zaiste aj západoeurópske krajiny, keď sme pred vyše 20 rokmi vstupovali do Európskej únie my a takisto mohli porovnávať, že oni hospodária na 50 alebo 100 hektároch a my sme vtedy bežne hospodárili na 2-3 tisíc hektároch pôdy. Je to o tom asi nastavení tých európskych podmienok, ktoré v mnohých podmienkach Slovensko z hľadiska aj podpor znevýhodňovali, ale aj o tom výkone toho samotného poľnohospodárstva. A tu je otázka, či slovenské poľnohospodárstvo má dostatočný výkon. Vy ste prešli mnohé krajiny sveta od Južnej Ameriky cez Japonsko, Severnú Ameriku, Áziu.
My by sme rozhodne mohli dosiahnuť viacej, aj si myslím, že sme tu mali silné generácie, ktoré si po roku 1989 mysleli a uvažovali asi takto. Keď dostaneme tú dokonalú západoeurópsku techniku alebo americkú, tak urobíme taký obrovský skok dopredu, asi ako urobila Čína za posledných 20 až 30 rokov. Je to skôr proste ukážka toho, kam sa až dá dostať, pokiaľ sa intenzívne využijú najmodernejšie technológie. Čína je toho asi ukážkou. Ja som tam bol v roku 2000 a videl som, že tam boli vystavené najmodernejšie americké stroje. teraz tuto v pozadí máme traktor John Deere. John Deere tam bol už vtedy. Je to asi najväčšia poľnohospodárska firma vyrábajúca stroje. A čo je pozoruhodné na John Deerovi? Nielen to, že vyrába supervýkonné traktory, ktoré každému udru do oka, ale keď mala firma, myslím, 175. výročie a bol som v Spojených štátoch a vodili nás po tých fabrikách, tak položili dôraz na závlahy, voda. Voda je ten limit. A pozrieme sa, čo my sme urobili so závlahami na Slovensku. My sme mali kedysi 320 až 350 tisíc hektárov pod závlahu, ale mali sme jednu centrálnu organizáciu, volala sa Štátna melioračná správa a tá bola zakrátko po roku 1989 zlikvidovaná. Dnes v jej sídle, v tej 6-poschodovej budove, je Slovenský pozemkový fond. Tie problémy, ktoré má Slovensko práve s využívaním závlah, sú obrovské. Aby sme to zdecimovali na 60 až 80 tisíc hektárov. Teraz otázka stojí tak, že čo sa stalo, že sme nevedeli využiť ten potenciál? No predovšetkým sa hovorí a mnohí snívajú o tom, že Poľsko, to je ten zázrak, ktorý treba nasledovať. Nie, my na Slovensku už nedokážeme proste urobiť poľský model. Pretože Poliaci nikdy nemali kolektivizované poľnohospodárstvo. Poliaci nemuseli riešiť problém krivd malých a veľkých podnikov. Mali roľníci, tí rodičia, ktorých, alebo starí rodičia, ktorých odovzdávali pôdu, mnohí sa začali hlásiť tej pôde, ale my sme mali úplne inú infraštruktúru, iný slovenský vidiek, inú slovenskú dedinu vybudovanú a nebol možný ten veľkolepý návrat, ako si predstavovali, že tu vzniknú rodinné farmy. Nemohli, pretože tu už dve generácie boli vychované inak. Tu sme mali úplne inú dedinu a dnes po 35 rokoch máme ešte onakvejšiu dedinu, by som povedal. Úplne inú a ešte viacej pomeštenú oproti teda žijúcu mestským spôsobom života oproti rokom 80. Keby sme mali ten výkon, ktorý podávali povedzme slovenskí pestovatelia fóliovej zeleniny, ktorí tam nachádzali druhý zárobok popri práci na družstve alebo lodeniciach v Komárne alebo v nejakých iných podnikoch, ktoré vtedy fungovali v okresných mestách na južnom Slovensku. Takže ľudia začínali ráno vo fóliovniku a končili deň opäť vo fóliovniku. Ale my nezabúdajme, že za socializmu, to by som dvakrát počiarkol, za socializmu fungovali záhradkárske služby a to bol ten dôležitý článok, ktorý bol tou prevodovou pákou toho tovaru, ktorý sa dopestoval na tom južnom Slovensku. Myslím, tie kvanta a tie vypravované vlaky zeleniny, tie pochádzali vlastne z tých fóliových hospodárstiev. Možno 60%. Čiže ani to nikdy nebolo poriadne vyčíslené, lebo povedzme taká Marcelová bola celá posiata fóliami. Polovicu produkovalo družstvo a polovicu družstevníci v tých svojich záhradách pokrytých teda fóliovými tunelmi.
Otázka je, či tieto malé farmy by nedokázali robiť aj činnosti, do ktorých pri veľkých poľnohospodárskych podnikoch veľmi ťažko hľadáte človeka. To znamená, do živočíšnej výroby, vidíme to v Holandsku, keď často je farma postavená na 120-140 dojniciach, dvoch dojacích robotoch a robí tam jeden poľnohospodár s manželkou, možno so synom, ktorý ešte počas toho robí nejakej inej činnosti a príde mu pomôcť len počas sviatku alebo víkendu. Jednoducho sú oblasti, ktoré tí ľudia v tomto období už robiť nechcú ako zamestnanci, ale možno by ich boli ochotní robiť ako majitelia, ktorí sa podieľajú na tom zisku.
To je asi základná otázka, ktorú rieši Slovensko. Je to otázka kontinuity. Kým, povedzme, v západnej Európe je tiež problém s touto kontinuitou, preto toľké reči okolo mladých farmárov a o podporách mladých farmárov. Ja nezabudnem, myslím, že sme na tej ceste boli obaja v Belgicku a ukazovali nám tam tiež robotizovanú farmu dojníc. A majiteľ mal tuším dve alebo tri céry a povedal, že ani jedna z nich nechce pracovať na tej farme, preto vlastne kúpil toho robota, alebo teda viacej tých robotov, ktoré dojili tie kravy miesto ľudí. My dnes samozrejme, že riešime ten problém a dochádzame k paradoxným situáciám, že najväčšie slovenské farmy si dnes dovážajú, mliečne farmy, dovážajú ľudí z druhého konca sveta, z Filipín povedzme, alebo ja neviem, odkiaľ budú ďalší tí zamestnanci. Ale raz sa podľa mňa vyčerpá aj tento rezervoár, a to som si uvedomil na poslednej ceste, keď som bol v Južnej Afrike. A tam 8% pôdy patrí Afrikancom, čo sú potomkovia Holandianov, ktorí sa tam usadili niekedy v 17. storočí a nárokujú si pôdu takisto ako pôvodní Černosi, ktorí obývali toto územie na juhu Čierneho kontinentu. Lenže boli sme na farmách, ktoré veľkosťou pripomínali veľké slovenské poľnohospodárske podniky, či už v minulosti alebo dnes, lebo tie veľké podniky sa nám uchovali, akurát sa nám zmenila vlastnícka štruktúra tých podnikov. Ale mali tam úplne jasné, že čo chcú robiť. Nikto im do toho sa nemiešal. Keď sa rozhodli, že budú pestovať avokádo alebo nejaké citrusy alebo banány, tak to robili. A našli si odbytiska. Podotýkam, že tá Južná Afrika konkuruje celému svetu vysokou produktivitou práce a stále lacnou cenou práce, čiže tej ľudskej práce. Tí bieli pochopili, že musia vychádzať s čiernym obyvateľstvom, myslím tí bieli majitelia tých fariem. Hoci mnohí sú zneistení, hovorí sa, že tuším 60 alebo 80 tisíc tých bielých farmárov je odhodlaných opustiť tú krajinu. Sú to ľudia vo vyššom veku. Tí, s ktorými sme sa stretli my, boli buď mladí, tak vo veku, čo ja viem, 35-40 rokov, alebo to bola generácia 60-tníkov, ktorá sa cítila byť viacej ohrozená ako tí mladí. Tí mladí sa usilovali komunikovať s tými čiernymi, ale samozrejme, že tu si nemôžete nepostrehnúť tú situáciu, že iba maximálne stredný manažment, teda na úrovni, keby som to prirovnal a vrátil sa do hantírky, teda 80. rokov, tak to boli takí čatári alebo skupinári rastlinnej výroby. Ale správali sa vľúdne voči tým ľuďom, myslím tí bieli majitelia, dávali im najavo, že majú príležitosť a že môžu rásť. Pozoruhodná tam bola silná kooperácia, ktorá chýba Slovensku, kooperácia na úrovni podnikovej, že dokázali to, čo kedysi razil František Čuba, aby sme sa nedelili o pridanú hodnotu s niekým iným, tak vytvorili si, povedzme, dopestovali si tam stromy, z ktorých vyrobili debničky, papierové teda, a všetko sa to odohrávalo v režii tých kooperujúcich fariem, ktorých prvotným cieľom bolo dopestovať ovocie alebo nejakú zeleninu. Mali silnú kamionovú dopravu, to som videl u farmára Zdena Černája, povedzme, na Slovensku. Čiže v podstate nezávisle na tom, ktorej časti kontinentu tejto planéty, a na ktorom kontinente tejto planéty sa ocitnete, tak vidíte, že nachádzajú sa v zásade tie isté riešenia. To, čo chýba Slovensku a kde sme stratili asi najviacej času za uplynulých 35 rokov, je to, že my sme museli riešiť na rozdiel od spomínaných Poliakov, opäť sa k tomu teda vraciam, tú otázku vlastníckej transformácie. My dnes máme úplne inú štruktúru, hovoríme, že tu máme príliš veľké podniky. Nie je to možno otázka príliš veľkých podnikov, lebo ja si myslím, že do takej miery sa zmenila a veľmi sa zmenila slovenská dedina, slovenské dediny, teda hovoríme o vidieckej krajine, ale aký vidiek, keď my máme poľnohospodársku veľkovýrobu. A my sa teraz dokonca obávame o osud tej poľnohospodárskej veľkovýroby, že či to bude pšenica, či to bude kukurica, čo budeme, prečo pestovať cukrovú repu, keď prospech cukrovej repy majú vlastne nemeckí farmári, ktorí pestujú cukrovú repu, lebo tí sú spolumajiteľmi cukrovarov, ktoré fungujú na Slovensku. Tak prečo my máme dotovať nemeckých farmárov? Prečo nám tvrdia, že my nevieme dopestovať tú cukrovú repu? Toto sú veci, ktoré si treba jasne vysvetliť, povedzme aj v podmienkach Európskej únie, aby sme si naliali, ako sa vraví, čisté víno do pohára. Myslím si, že za 35 rokov, áno, technologický progres obrovský, vidíme ho aj na tejto výstave v Seliciach, ale to, že bytie predbieha vedomie, že mnohé veci aj vieme, ako by sme mali riešiť, ale ako keby ich nemal kto sformulovať. Ako keby sme si neuvedomovali úplne inú sociálnu skladbu slovenskej spoločnosti. Vidíme to, aká je úroveň a aký je záujem o štúdium na stredných poľnohospodárskych technických školách. Máme rôzne nádherné názvy pre tie školy, aj programy, ale my tam nevieme dostať adekvátne zastúpenie mladých ľudí, pretože nevieme tým mladým ľuďom povedať, že ty môžeš mať budúcnosť, keď budeš dokonale ovládať povedzme dron alebo najlepšie vybavený traktor. Čo chvíľa tých ľudí bude treba ešte oveľa menej. A chýba mi takáto poctivá otvorená diskusia, kde by sme tieto veci otvorene pomenovali. Tú diskusiu nevidíme vôbec v televízii, nevidíme ju v rozhlase, stále sú to dve veľmi silné médiá, zaoberáme sa podružnými témami, stále strašíme nejakými potravinovými škandálmi a podobnými vecami, ale tzv. Chlebové veci, ktorými by sa mala spoločnosť a tvorcovia poľnohospodárskej, potravinárskej a vidieckej politiky, lebo však ide o vidiek, pretože tam sú stále polia a lúky, tak týmto by sme sa mali zaoberať. Na toto by sme mali položiť akcent.
Slovensko v minulosti v 80. rokoch tvorilo významnú časť zisku v poľnohospodárstve cez tzv. Pridruženú výrobu. Sami sme hovorili o tom, kde sa nachádzame z hľadiska napríklad obilninárstva, aj keď musíme povedať, že pri iných komoditách ten progres bol väčší za tých 30 rokov. Nechýba nášmu poľnohospodárstvu pridaná hodnota? Jednoducho tie stroje, medzi ktorými aj teraz stojíme, je potrebné za niečo kúpiť. A keď robíme s úrodami pri tých konvenčných plodinách, ktoré sa často obchodujú na burze, za tie burzové ceny, robíme to v úrodách ako v 80. rokoch a ešte nemáme ďalšie zdroje príjmov, ktoré by to poľnohospodárstvo ťahali, či už spôsobom k nejakej finalizácii, alebo možno aj k výrobám, ktoré sú trošku odklonené od toho poľnohospodárstva, jak sme boli svedkom, tak či ten rezort dokáže v budúcnosti vytvoriť dostatok zdrojov na svoju modernizáciu?
To je veľmi dobrá otázka, že kde vziať zdroje? To bola večná otázka. A zaujímavým spôsobom ju vyriešilo vedenie, prvé vedenie teda samostatného slovenského rezortu, na čele ktorého stál Ján Janovic, osvietený slovenský poľnohospodársky ekonom, za ním bol Julo Medveď, jeho ekonomický námestník, a to boli bystré hlavy. Len nezabudneme na to, že Janovic vyštudoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Bola to škola, ktorá pripravovala komerčných inžinierov. Ten prívlastok komerčný strašne veľa hovorí o tom, že vlastne všetko sa zhodnocuje až tým predajom. A Janovic vlastne, za ňou sa začala éra pridružených výrob. Čiže pridružených, teda takých výrob, ktoré nesúviseli priamo s poľnohospodárskou činnosťou. To, čo nebolo efektívne pre, povedzme, obuvnícke veľké kombináty, ako bolo ZDA partizánske, tak z vršky šili 40 žien na nejakom miestnom poľnohospodárskom družstve. To bolo geniálne riešenie, ako riešiť zamestnanosť, a na druhej strane aj ženy si zarobili, aj nemuseli cestovať. A teraz si predstavme, že všetci sadáme do aut ráno čo ráno a nevieme sa dostať na čas z dedín do miest a potom opačne z miest do dedín. Tá práca prišla priamo do tých poľnohospodárskych podnikov. To, čo dokázali v 80. rokoch pridružené výroby, to dnes vyzerá ako legenda, ako mýtus a rozprávka, ale ten, kto vtedy žil a videl to na vlastné oči ako ja, tak čo ja viem, v Ciferi sa vyrábali poľnohospodárske disky. Problém bol v tom, že sa išlo potom do ZTS Dubnica a pýtala sa rovnako kvalitná oceľ, ktorá slúžila na výrobu zbraní, zbraňových systémov. Nechceli mekú oceľ, taká, ktorá sa ohýbala, ale opajcovali teda. Všimli si, rozobrali disk vyrobený v Nemecku a podľa toho proste už nebol kumšt vyrobiť podobné zariadenie na Slovensku. Lenže pridružené výroby na Slovensku sa rozsýpali z rôznych dôvodov, ale ten základný podľa mňa je, že boli napojené na vtedajší strojársky slovenský priemysel a ten prešiel takou transformáciou a seba zničujúcou, že nebolo s kým odrazu kooperovať. Takže buď sa rozpadli tie pridružené výroby, a takých pridružených výrob, ako mal zase povedzme Vojtech Tlčík, predseda JRD Krajine, volalo sa myslím Svornosť. Už v tom názve to, čo nám najviac chýba na Slovensku dnes, je vlastne tá svornosť. My sme prekliati, tuším, tými troma svetopulkovými prútmi a niekto by nás mal vyšibať, aby sme viacej kooperovali v rámci najprv jednej dediny a potom v rámci poľnohospodárskych podnikov. Nech už sú tie poľnohospodárske podniky akéhokoľvek typu, ale my sa musíme naučiť spolupracovať. To, čo sme stratili, je práve to obdobie tej transformácie, tej vlastníckej transformácie, ktorá Poľsko, pretože to vlastníckou transformáciou nemuselo prejsť, tak Poľsko poskočilo obrovsky dopredu. Aj tam samozrejme hynú malé farmy, to si musíme uvedomiť. Veľký a stredný požierajú tých malých, lebo deti malých, tých neúspešných podnikateľov nevidia v tom zmysel. Toto treba otvorene hovoriť, že kto na čo má. Toto si musíme otvorene povedať, pretože či chceme alebo nechceme, podobá sa to trochu prírode, ten život v ľudskej spoločnosti. Aj tam víťazí ten lepšie zorganizovaný, silnejší. A my musíme hľadať cesty k tomu, aby sme vytvorili takéto silné podniky a tým pádom dali šancu aj tým, ktorí nemajú, povedzme, podnikateľské bunky, ale sú vynikajúci v nejakej inej činnosti, ktorú ten dotyčný podnik vie využiť. Tak toto by sme už snáď mohli pochopiť a ako vravím, treba si naliať čistého vína do pohára, treba túto krajinu upokojiť.
Ďakujem pekne za rozhovor a teším sa niekedy na budúce.
Dúfam, že keď sa stretneme na budúce, že nebudeme musieť hľadať takéto komplikované paralely v našej nedávnej histórii a v našej prítomnosti a že naozaj sa niekto nájde, kto bude hľadať cestu k tomu, ako využiť potenciál, ktorý táto krajina má jednak v ľuďoch, jednak ešte stále v pôde a samozrejme aj ešte stále v relatívne neporušenej prírode.
Financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.